čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ili teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Protiv demona djelotvorniji umni ili fizički rad, pita slušalac.
E sad zamislite kad bi se neko protiv demona borio fizičkim radom, na šta bi to ličilo? Dakle, taj vjerojatno misli na nekoga drugoga, ne na demone. Dakle, čime se mi borimo protiv demona? Mi se borimo jednostavno blagodaću Hristovom. Nemamo mi tih oružja, samo Bog može da pobedi Satanu i molitva naša Bogu je da ga on satra, ne da ga mi sami uklonimo s našeg puta, što je nama kao ljudima i nemoguće. Dakle, ni umni, ni fizički rad, nego molitva, a čovjek normalno, kao svako ljudsko biće, mora da ima i umni i fizički rad. Normalno, ne može se živjeti samo tako što će se čovjek moliti, a ne raditi ništa. Kaže drevna otačka poslovica, lenjost i nerad može da ošteti dušu gore nego demon. Prema tome, čovjek treba ora et labora, što je rekao sveti Benedikt Nursijski, moli se i radi, da u toj nekoj sprezi umnog i fizičkog rada, zakvačenog molitvom, stiče svoje spasenje.
Kako se boriti protiv sujete, pita slušalac.
Pa ja se nisam izborio, pravo da vam kažem, ali imam jednu ideju. Ja mislim, onaj ko se raduje bližnjima, da praktično se ne bori, dakle, ne raduje se svojoj sujeti. Mislim, Svi se mi ljudi radujemo svojoj sujeti, koji je grijeh, sigurno je grijeh. Jer to je naše lažno ja, to je naše palo. Ja, međutim, ako se već radujete bližnjima, ja pogledajte koliko danas malo ljudi hvali nekoga. Svi jedni drugi osuđuju, ogovaraju, nipodaštavaju i tako dalje. Međutim, kada neko počne nekoga da hvali, prosto se svi začudimo. A kad se neko nekome raduje, je zaista taj već živi za drugoga. I onda sujeti, čini mi se, tu baš nema mnogo mjesta gdje bi se ona razbaškarila.
Slušalac želi da kažete nešto o blagodatnom ognju koji se pojavljuje na Veliku subotu.
Evo, to su ovi dani, bit će to ako Bog da i ove godine kao i svake godine. Dakle, pečat Vaskrsenja, pečat svoga ovaploćenja, javljanja, dolaska na svijet. Gospod sigurno radi na mnogi načine, ali jedan je baš, ovako što se kaže, srpski kaže, eksplicitan. Dakle, na Veliku subotu u crkvi Vaskrsenja Hrista u Jerusalimu, na grobu Hristom u toj kukli, silazi blagodatni oganj, nikim i ničim zapaljen osim samim Bogom, i pali svijeće patrijarha koje se nadnose na taj grob. Taj oganj koji zapali svijeće patrijarha i koji pali čak i mnoge svijeće ovih ljudi koji ne mogu da dođu poslije do patrijarha, dakle ovi na galerijama, čak nekih i ispred crkve. To se desilo kad sam ja bio u Jerusalimu. Taj oganj se poslije daje vjernima, oni uzimaju, primaju plamen sa tih svijeća i jedni drugima. Obično se uzme jedan svježanj od 33 svijeće u spomen Hristovih godina na zemlji i zaista taj oganj ne peče. Dakle, možete se njim umivati, možete u njega stavljati ga na lice, na oči. On ne peče i on je zaista eto dokaz, da kažemo, i da naša pravoslavna vjera istinita. Ja kad sam bio na Kosovu prije nekih 5 godina, pa sam onda jednu kasetu sa tim filmom pokazivao i španskim vojnicima koji štite tamo naše manastire zajedno sa italijanskim. Oni su se radovali kao djeca. Jedino ko se tome nije radio bio je njihov sveštenik koji govorio da njega čitava ta, da kažemo, predstava sa tim vatrama. Dakle, govorio je zašto je to potrebno. Važno je da je Gospod vaskrsao. Kakva je to sad predstava sa tolikim plamenovima koji ne peku? I onda sam mu rekao, pa znate, ja znam da je Gospod, da to što je Gospod vaskrsao, da to je najvažnije za našu vjeru, ali hoće u taj jedan dan, eto to, za Vaskrs i Gospod s nama da se raduje i pušta nas da se radujemo kao djeca. I svi smo se zaista radovali tom blagodatnom ognju kao djeca. Čak taj ruski baćuška, njega nije uspio da uđe u crkvu i on je ostao ispred vrata sav tužan, došao negdje iz nekog Vladikavkaza ili odakle je došao, i njemu je blagodatni ognjan sišao samo njemu, dakle izašao izvan crkve i sišao njemu i upalio mu svijeće, i onda je on vikao i mahao tim svijećama: Hristos voskrese, Hristos voskrese. I svi su gledali šta je čovjeku, i tek su poslije saznali da je njemu blagodatni ognjan upalio izvan hrama svijeće. Tako i biva onima koji su po galerijama, koji ne mogu da siđu dole da uzmu blagodatni oganj sa svijeća patrijarha.
Slušalac pita otkud zec u vaskršnjim običajima. Po njemu tu nema logike, više mu liči na neke moderne običaje koji nemaju veze sa pravoslavnim hrišćanskim običajima i slavljenjem Vaskrsa.
Pa ovo što mi na Vaskrs farbamo jaja u crveno, to je jedan dio iz istorije kada je sveta Marija Magdalena donela pred Avgusta, rimskog cara, to crveno jaje. Jedna priča kaže da je ona njega pozdravila sa Hristos Vaskrse i da su tu bila prisutna, da je tu bila neka korpa sa jajima, i da ovaj rekao: ako je taj tvoj Vaskrso, ova su jaja crvena, i da su jaja u tom momentu pocrvenela. I zato mi farbamo jaja na Vaskrs. E sad, svašta u narodnom umu dođe da tu ubacuje nekakve igračke i čude i nekakve zečeve i piliće i sve to biva, na neki način jeste to simpatično, ali znate, svako će dijete osjetiti radost od tog crvenog jajeta, nema potrebe da mu tu slikate Mickey Mouse-a i, ili nekakvog zeca ili tako. Znaju djeca šta je to vaskršnja radost, oni to osjete. Prošle godine objavljena jedna knjiga, čak i u izdanju naše mitropolije, manastir Podmajne to objavio, a i u Srbiji su ga objavili u nekom drugom izdanju. Original knjige se zove Vaskrs preobražava Vukodlaka Toma. Bio je neki čovjek u Rusiji koji bio nepravedno optužen za neko ubistvo i završio u zatvoru, to je predrevolucionarna Rusija. On je, kada je pobjegao tu iz zatvora, prvo se osvetio svim tim stražarima, tako što ih je poubio na najužasniji način. Potom je počeo da ubija građane toga grada i u momentu kada je ušao u jednu kuću i potamanio svu poslugu i otišao, potom roditelji su sa užasom ušli misleći šta je od njihovog djeteta. Potrčali su gore na sprat i vidjeli dijete kako spava mirno u krevetiću i kad su ga onako unezvereni pitali šta se to dogodilo, on kaže bio je neki čika tu sav zarastao u kosu i bradu sa nekom tu nekim oružjem, kaže, ali ja čim sam ga vidio ovako sam mu dao jaje i rekao Hristos vaskrse, kaže, i on se zaplakao i uzeo to jaje u ruku i ponio ga sa sobom. Elem, sljedećega dana svi su toga Tomu, koga su zvali čudovisti i zvijer i ukodlak, jer je toliko ljudi poubijao, vidjeli kako plače ispred ikonostasa i drži ono isto crveno jaje. I pošto je se zaista pokajao, on je odležao neku kaznu tamo u samici, sam episkop tog grada je došao i govorio da ga puste, jer zaista više grijeh nad njim nema vlasti. I on je pušten i u predrevolucionarnoj Rusiji to je bilo i moguće, da se pokajanje smatra kao mjera čovjekovog blagočešća, dakle da taj čovjek više nije opasan po okolinu, ne samo što nije bio opasan po okolinu, već kad je u tom gradu u kojem je on ubio zavladala kuga i kada su ljudi umirali po ulicama, nemajući niko da im da čašu vode, niti ko da im previje rane, onda ih je on previjao, on im je davao vode. I na kraju je grad htio da mu podigne spomenik, ali on je zatražio samo da mu daju jedne čeze, jednoga konja, da ode do obližnjeg manastira da se pomoli Bogu i nikad se više nije vratio. Zna se samo da je umro kao monah pustinjak, jer ga je jedan prijatelj iz njegove rane mladosti prepoznao kada ga je vidio negdje pred kraj života.
Očluka, puno pozdrava za vas od našeg slušalca iz Kačareva, kojeg zanima koliko televizija može uticati loše na naš duhovni život s obzirom šta sve možemo vidjeti na njoj.
Pa znate ono što se kaže, ipak smo mi ti koji sjednemo pred taj televizor. Nije onda se nešto o nama nameće, nego to je naš izbor, naša odluka, pa mi sjednemo ispred televizora. Ja se uvijek sjećam nekoga Milosava tamo iz nekog sela u Šumadiji koji kaže da on sve zna bolje nego što vidi što gledaju televizora, pitaju ga kako Milosave znaš, nema ovdje ni novina, ni ne slušaš ni radio, osim što pjevaš dok kopaš. On kaže, ne dam bre da me laž udari direktno. Kaže, nego čuje ti Josav, pa javi Radosav, dok dođe do mene, ta se laž, kako vi ono školni kažete, filtrira. Tako da, eto, kad dođe do mene, znam ja sve bolje od vas. Nemam ja potrebe da ja sjednem, a o mene tu da slažem. I to bi otprilike bila neka stvar. Televizija laže negdje u dubini duše čovjeka. Dakle, daje mu neko jelo. Svakoj duši treba hrane. Televizija je neka vrsta, kako bismo rekli, Coca-Cola za dušu. To je, duši nešto treba i sad ako ispunite pravim, istinskim sadržajem, njoj televizija neće trebati. Ali ako nema tog sadržaja, onda zaista daj što daš, sve je dobro. I tu je najštetnija stvar na televiziji. To što se na televiziji može vidjeti ovo ili ono, druga je to priča, zaista ima mnogo lošega u svemu tome, ali ovo je najlošije, što se mi praktično predajemo jednoj duhovnoj hrani koja je zaista ispod svake higijenske kritike, mislim što se tiče kvaliteta te hrane.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče Luka, uz jedno izvinjenje svim našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koji je stigao u našu redakciju. Slušateljka kaže da je dugo muči pojam smirenja. Slušavši i čitavši razne tekstove od tata crkve, ostala je zbunjena. Iznijela je tu zbunjenost pred svog duhovnika i izrekla mu neke svoje dileme. Na što je on odgovorio, smirenje ne znači dozvoliti ljudima da gaze po tebi kako hoće. Zbunila ju je ta rečenica, mada se sjeća od tata koji kažu da se dostojanstvo našeg božanskog lika ne smije gaziti i da mi imamo prava da ga branimo. Ali kod nekih drugih je čitala da se sve i baš sve mora istrpjeti i Bogu blagodariti za svaku uvredu. Na kraju zapravo na početku i samo nam Evanđelje govori i o drugom obrazu. Kad je pitala duhovnika da joj objasni, samo je odgovorio, čitaj Evanđelje i poštuj Božje zapovijesti i razumjet ćeš. Ona kaže da nije baš svakodnevno sa Evanđeljem, a da i ne poštuje nažalost sve Božje zapovijesti, da joj se još ovo nije otkrilo i sad bi prečicom da sazna od vas, ako ikako moguće, kako da razumije rečenicu svog duhovnika.
Pa ja bi da znam, prečicom te bi bilo moguće. Ali evo u stvari, duhovnik je rekao dobru pouku zato što nema nikakve suprotnosti između ovih stavova koje ona navela i koji uslovno rečeno izgledaju suprotni. Dakle, postoje dvije vrste smirenja. Postoji smirenje koje se dobija podnošenjem uvreda, pristajanjem na takav i takav položaj naš u ovome svijetu koji očigledno nije po mjerilima ovoga paloga svijeta. A postoji nešto što zove božansko smirenje, to je dar Božji. Eto, Bog sam se smirio. Znate, i to božansko smirenje, to imaju sveti ljudi, ali to je nešto gdje se uopšte uvreda ne gleda kao uvreda. Znate, kad čovjek zaplače zbog onoga koji ga je uvrijedio, to je već božansko smirenje, kada on ne gleda sebe kao centar svijeta. Znate, svi smo mi ljudi zaista povredljivi i kada neko uzme da nas eto tako malo izvuče iz koloseka, tako da kažem, svi mi tu navodimo sebi nekakvu pravdu, nešto, znate, da se bojimo da posle, eto, izgubit ćemo smirenje. Smirenje je poštovanje božanskog u čovjeku. E, put smirenja jeste krotost, to je divno rekao još sveti Petar Damaskin. Mene je mnogo mučio to pitanje puta smirenja, kako sad ja da se smirim sad, vratno. Eto, tako recimo, a čak me neko i ne dira, eto. Možda kako ja da se smirim. Ali sveti Petar Damaskin je divno to jednom rečenicom, eto, tu moju mnogogodišnju dilemu riješio, rekao, krotost je put smirenja. Dakle, ali ne besmislena krotost, jer i apostol kaže, vi izgleda volite kada vas neko po obrazu bije, kada vas gazi, postasmo, kaže, kao smetlište svijeta, sve im dopuštate. Dakle, ima trenutaka kada treba reagovati, ali to smirenje, ono je pokazatelj da nije u nama centar svijeta. I ako to negdje u sebi postavimo kao neki duhovni zakon, neće nas više ove uvrede, tako da kažem, izvlačiti iz nekog normalnog ponašanja. Praktično je nemoguće u našem stanju istrpjeti uvredu bez reakcije. To mogu sveti. Ali mi smo hrišćani, dužni smo recimo da istog momenta kad shvatimo da je uvreda upućena, ona otprilike upućena već iz nekakve ranjene ili možda upropašćene, čak neki put i zauvijek upropašćene duše, zavisi kakva je rana u pitanju. Dakle, onog momenta kad se mi pomolimo za toga koji je uvrijedio, mi smo već na nekom putu ka smirenju. A ako počnemo da govorimo kako on to meni da kaže, kako ovako, znate, to onda to je već neko izbjegavanje tog smirenja. Nije problem toliko otrpjeti koliko je problem kako se postaviti prema tom trpljenju. To slušateljka ovdje dobro i kaže. A eto, bar u ove dane to postavite se tako što je to Gospod na krstu kaže oprosti im, Bože, ne znaju šta čine. Ne kaže ej, ja sam na krstu, mene razapeše, a šta sam im uradio, još su ga eto tako i nagog raspeli na krst i rugali mu se dok je raspet bio. Ne kaže evo šta mi uradiš, nego oprosti im, Gospode, ne znaju šta čine. Ne šta čine meni, nego šta čine sebi. To je taj, eto, kad Gospod sebe ne stavlja u centar svijeta, još ni na krstu, eto, zašto mi sebe da stavljamo. Bolje da tako, makar kad su te nevolje male u životu, da onda gledamo da one prođu bez nekog velikog praska u našim dušama. I da tako polako idemo ka nekom putu smirenja. Ja mislim zaista da, isto onako što smo rekli za sujetu, ali čini mi se to i za smirenje. Ako čovjek zaista može da voli ljude, ako može da im se raduje, da je to već neka vrsta smirenja, jer se time makao iz tog centra svijeta, svoju ličnost je pomirio iz toga, a pustio je drugu ličnost da mu svijetli.
Oče Luka, hvala što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigora.
Bogu hvala i kad je nazdravlja ova velika i strasna sedmica, sedmica u kojoj se približavamo Bogu, očekujući njegovo svjetlo vaskrsenje. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.